Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwanabuddin azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu di masjid yang barakah ini setelah sekian lama kita tak berjumpa. Semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan barakah, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bisa mempelajari agama Islam ini dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanabuddin a'azakumullah, pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. InsyaAllah malam ini kita sudah sampai bab yang ke-181, hadis yang ke-388. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab alladhi yasbiru ala adam nas, bab orang yang sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Qala rahimahullah, haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Anil A'mash, dari Al-A'mash, an Yahya ibnu Wathab, dari Yahya ibnu Wathab, an ibnu Umar, dari ibnu Umar, anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau bersabda, al-mu'min alladhi yukhadidu an-nas wa yasbiru ala adahum khairan min alladhi la yukhadidu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar dalam menghadapi gangguan mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad wa Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah Hadis nomor 939. Adapun biografi rawi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ini hampir semuanya sudah pernah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kecuali Yahya Ibnu Wathab. Yahya Ibnu Wathab, beliau ini thiqah, terpercaya. Min ahsanin nasi qira'atan, beliau adalah seorang yang bacaan Al-Qur'annya terbaik di masanya. Kana idza qara'a la tusma'u fi masjid harakah. Kalau Yahya Ibnu Wathab ini sedang membaca Al-Qur'an, maka di masjid yang di situ beliau membaca Al-Qur'an tidak ada suara gerakan apapun, semuanya diam menikmati bacaannya karena terkenal suaranya indah, bacaannya bagus. Nah, baik, dalam hadis ini ikhwana fillah a'azakumullah dijadikan sebagai hujjah atau alasan bagi yang berpendapat bahwa al-mukhalathah, bergaul dengan masyarakat, itu lebih afdal daripada uzlah, menyendiri. Oleh sebab itulah, pada malam hari ini akan saya sampaikan sedikit tentang pandangan para ulama salaf terkait dengan al-mukhalathah dan uzlah. Yang pertama, yang dimaksud dengan al-mukhalathah ialah seorang tinggal di lingkungan masyarakat secara umum, entah itu di perkampungan atau di pedesaan. Artinya dia setiap hari bisa berjumpa dengan banyak orang, namanya al-mukhalathah. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uzlah di sini ialah seorang memilih untuk tinggal di daerah-daerah terpencil yang jauh dari keramaian dan kerumunan masyarakat. Dia jarang kontak dengan masyarakat luar. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tenang. Nah, di sini yang perlu kita sampaikan adalah lebih utama mana, al-mukhalathah ataukah al-uzlah. Dan siapa sajakah para ulama salaf yang memilih mukhalathah dan siapa pula yang memilih uzlah? Kemudian apa sajakah manfaat mukhalathah dan manfaat uzlah? Dan kapan kita harus memilih mukhalathah dan kapan pula kita harus memilih uzlah? 6. di antara ulama salaf yang lebih memilih untuk uzlah, mengasingkan diri di tempat yang jauh dari masyarakat, adalah Sufyan Ats-Tsauri. Naam. Kemudian Ibrahim Ibnu Adham, Dawud At-Ta'i, kemudian Al-Fudail, dan masih banyak yang lain, khususnya mereka yang terkenal dengan kezuhudannya, lebih memilih untuk uzlah. Adapun ulama salaf yang lebih memilih mukhalatah, lebih utama daripada uzlah, adalah Sa'id Ibnu Musayyib, kemudian Syuraih Asy-Sya'bi, dan tokoh zuhud juga Ibnu Mubarak rahimahullah, yang terkenal dengan karyanya Kitab Zuhdi. Ibnu Mubarak terkenal dengan kezuhudannya dalam keadaan beliau adalah pengusaha yang kaya, keilmuannya diakui, keimamannya diakui. Setiap kali datang di majelis ilmu mesti bawa barang dagangan. Nah, bahkan Al-Fudail yang lebih memilih uzlah tadi pernah berkata kepada Abdullah bin Mubarak, "Laula anta wa ashabuka matajartu." Kalau bukan karena melihat Anda dan teman-teman Anda, wahai Ibnu Mubarak, aku malas untuk berdagang, ya, matajar tuh. Tapi ternyata Anda pengusaha dan bisa mengatur waktu, maka terinspirasilah beliau, Al-Fudail bin Iyad, untuk mencontoh Ibnu Mubarak. Nah, Ibnu Mubarak terkenal dengan kezuhudannya. Jadi zuhud itu tidak identik dengan apa? Kemiskinan. Tidak identik dengan kefakiran. Zuhud itu terkait dengan sikap dan perilaku hidup seseorang. Kalau miskin tapi dia rakus dunia, angan-angannya tinggi dengan dunia, serakah dengan urusan dunia, maka tidak zuhud. Sudah miskin juga menggunakan harta yang sedikit yang ia punyai tidak untuk kebaikan, malah untuk kesenangan duniawi, meninggalkan banyak hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat, maka bukan zuhud. Begitu pula orang-orang kaya, bukan berarti mereka itu tidak zuhud. Orang kaya yang pola hidupnya sederhana, sebagian hartanya diinfakkan, disedekahkan untuk fisabilillah, dia menjadikan dunia itu hanya di tangannya, tidak di hatinya, menggunakan kekayaannya untuk hal-hal yang bermanfaat, maka ini adalah orang yang zuhud yang sebenarnya. Nah, barakafikum. Apa alasan pendapat yang mengatakan bahwa uzlah lebih baik daripada mukhalatah? Di antara dalil yang mereka gunakan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Qala, beliau berkata, kila ditanyakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia apa yang paling baik? Qala, beliau bersabda, rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi. Dia adalah seorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya. Wa rajulun fi syi'bin minas syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Dan seorang yang lebih memilih tinggal di lembah-lembah terpencil agar bisa beribadah kepada Rabbnya dan menjauhi kejahatan-kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka inilah manusia yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Baik. Adapun pihak yang lebih memilih mukhalatah daripada uzlah dan mengatakan mukhalatah itu lebih baik daripada uzlah, ialah hadis yang kita baca tadi. Al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairan min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan masyarakat dan sabar dalam menghadapi gangguan masyarakat itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dengan masyarakat, yakni menyendiri dan tidak sabar dari gangguan masyarakat. 6. Baik, barakallahu'alaikum. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa yang harus kita lakukan terhadap keadaan kita, apakah memilih mukhalatah ataukah uzlah, maka di sini perlu sampaikan faedah-faedah orang yang melakukan uzlah, jadi lebih memilih tinggal di tempat-tempat terpencil jauh dari keramaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang bisa diambil dari uzlah, yang pertama ialah al-faragh lil ibadah. Dengan uzlah seorang itu bisa fokus beribadah, jadi gak mikir kegiatan-kegiatan yang ramai di masyarakat, ya. Nah, dah mikir ibadah, fokus. Nah, sepi, sunyi, ya kan? Gak banyak janjian atau aktivitas dengan yang lain. Itu memang secara kenyataan lebih menyebabkan orang itu tenang dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah. Ini kelebihan atau keutamaan orang yang uzlah. Yang kedua, at-takhallus 'anil ma'asi. Orang yang uzlah itu lebih
bebas dari pengaruh maksiat. Ya, kalau di keramaian masyarakat kota-kota, ya fasilitas-fasilitas untuk melakukan maksiat itu banyak tersedia. Ya, nah sehingga orang yang tinggal di keramaian tersebut itu lebih terpancing untuk menikmati akses-akses itu. Beda kalau tinggal di tempat-tempat terpencil yang jauh dari jaringan, nggak ada sinyal, ya, nggak ada fasilitas, maka lebih terjaga hatinya dari pengaruh-pengaruh maksiat yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ini bisa dilakukan dengan uzlah. Kemudian yang ketiga, faedah uzlah adalah al-khalas minal fitan wal khusumat. Orang yang uzlah itu lebih bisa selamat dari fitnah-fitnah dan perselisihan-perselisihan yang terjadi. Nah, sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin, fitnah-fitnah terjadi di kalangan mereka. Kenapa? Berita itu terus masuk tanpa sensor. Postingan-postingan di medsos, kemudian sikap-sikap yang ditunjukkan bebas, ya. Nah, maka dengan uzlah itu gak mendengar, gak melihat hiruk-pikuk fitnah-fitnah itu, ya, fokus baca Quran, belajar tafsir, baca hadis, menekuni ilmu agama dan lain-lain, ya. Nah, sinyal juga gak ada, jaringan gak ada, sehingga melalui medsos pun gak bisa, ya. Nah, maka dia hatinya lebih apa ini, bersih, lebih bisa terhindar dari fitnah, tidak mudah terpengaruh. Ini orang yang uzlah. Kemudian yang keempat faedahnya ialah al-khalas min syarrin nas, bisa terhindar dari kejahatan masyarakat. Nah, berarti masyarakat gak kenal dia, gak tahu dia di mana keberadaannya, ya, secara otomatis aman dari gangguan masyarakat, ya. Nah, tapi kalau gangguan ular mungkin, ya, karena itu di tempat yang terpencil, ya, paling ya, yang ganggu ya binatang-binatang yang biasa liar di tempat tersebut, ya. Tapi kalau manusia enggak, ya enggak ditipu karena dia enggak pernah apa ini jual beli online, ya enggak pernah kontak dengan konsumen itu apa, ya. Nah, penipuan ya enggak pernah dia alami. Nah, atau gangguan-gangguan yang lain enggak pernah dia alami dengan uzlah. Taib. Kemudian yang kelima faedahnya ialah aman dari hasad. Jadi kalau orang itu gak kenal kita, gak tahu siapa kita, gak tahu bagaimana keadaan kita, ya gak mungkin hasad sama kita. Karena hasad itu dari penglihatan, ya, dari pergaulan. Kalau uzlah, aman dari hasad. Naam. Kemudian kita beralih kepada keutamaan atau faedah-faedah yang bisa diambil dengan mukhalathah, dengan bergaul, dengan tinggal di tempat-tempat yang menjadi pusat-pusat informasi, bergaul di tengah-tengah masyarakat, maka ada faedah-faedah yang bisa diambil dengan mukhalathah. Yang pertama ialah at-ta'allum wa ta'lim. Kalau kita bergaul di tengah-tengah masyarakat, maka kita bisa mengajar, bisa belajar, ya. Bisa datang di majelis-majelis ilmu semacam ini. Karena banyak pusat-pusat informasi dan kajian-kajian. Nah, bisa menyampaikan dakwah di tengah-tengah apa ini? Masyarakat. Dan bisa menimba ilmu dari siapa saja yang kita lihat memiliki kelebihan. Kemudian yang kedua, an-naf'u wal-intifa'. Kita bisa memberi manfaat orang lain dengan kemampuan yang kita miliki. Kita juga bisa mengambil manfaat dari orang lain. Dan manusia itu kan disebut dengan makhluk sosial, ya. Naam. Sulit kalau dia hidup sendirian di dunia ini. Dia pasti butuh orang lain. Orang lain juga butuh sama kita, saling membutuhkan. Bisa memberi manfaat dan bisa mengambil manfaat dari orang lain. Barakallahu fikum. Ini bisa diambil dengan mukhalathah. Yang ketiga, at-ta'dib wa ta'dib. At-ta'dib wa ta'dib itu artinya ialah kita bisa memberi teladan kepada orang lain, dan kita juga bisa meneladani orang lain. Nah, karena di antara sarana dalam berdakwah ialah berdakwah dengan memberi contoh dan keteladanan. Kita bisa memberi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat simpati dengan dakwah al-haq melalui orang-orang yang membela al-haq itu. Masya Allah, Pak Fulan, ya, akhlaknya baik, sopan, ya. Nah, tuh ikut pengajiannya di mana? Kok jadi seperti itu? Padahal dulu dia itu preman. Oh, ya kan? Kok bisa kayak gitu? Ya, insya Allah. Apalagi dia punya anak, apalagi dia punya saudara yang mungkin masih brutal, ya, masih liar. Ngambil ibu dari perubahan Pak Fulan tadi itu, yang adabnya baik, akhlaknya baik. Demikian pula kita bisa meniru, mencontoh, meneladani orang lain. Itu semuanya bisa didapatkan dengan cara ini, mukhalathah. Kemudian yang keempat, al-istiqnas wal inas. Al istiqnas wal inas. Al istiqnas itu bisa kita terhibur dengan orang lain, dan kita juga bisa menghibur orang lain. Nah, khususnya keluarga, teman-teman, sahabat, ya. Nah, ini kalau kumpul, rukun, itu hati tenang, ya kan? Nah, teman kita juga gitu, kalau lihat kita tenang ya. Naam. Ya. Wah, iki bola dhewe. Iki kancaku, iki sahabatku. Ampun. Itu bisa terjadi ya, oleh sebab itulah terbanyak komunitas-komunitas ya. Tak komunitas sepeda atau komunitas apa gitu kan mesti kumpul. Kenapa? Karena dengan kumpul itu memang bisa menghibur diri yang mungkin sumpek ya. Nah, kerja terus atau mungkin capek penat ngurus keluarga ya, kadang-kadang butuh kumpul-kumpul itu ya. Nah, jadi kita bisa menghibur orang lain dengan keberadaan kita, orang lain juga bisa apa ini? Menghibur kita. Nah, dengan keberadaan mereka, namanya al-istiqnas wal-inas. Kemudian yang kelima ialah nailu thawab wa inalatuhu. Kita bisa mendapatkan pahala jika kita apa ini? Memberi manfaat kepada orang lain, dan orang lain juga bisa mendapat pahala ketika memberi manfaat kepada kita. Nah, misalkan ada yang meninggal, kita urus jenazahnya. Ketika kita meninggal, mereka mengurus jenazah kita. Atau kalau orang itu punya hajatan, kita membantunya. Kalau kita punya hajatan, mereka membantu kita. Nah, itu ya, bisa saling memberi pahala. Kemudian yang keenam ialah at-tawadhu. Sikap tawadhu ini baru bisa ketahuan kalau orang itu mukhallathah, bergaul dengan masyarakat. Apa itu tawadhu? Menerima kebenaran dan menghormati orang lain, tidak meremehkannya. Kebalikan dari apa ini? Sombong. Orang itu gak akan kelihatan tawadhu'nya kalau dia itu gak bergaul, gak tahu tabiat aslinya. Ketika dinasihati sama temannya, bisa menerima atau tidak? Itu ketika dia bergaul, ya ketahuan dia itu menghormati orang lain atau merendahkan orang lain, itu akan diketahui ketika dia apa ini? Bergaul dengan orang lain atau mukhalathah. Ini faedahnya. Tapi kalau dia uzlah sendirian di lembah-lembah terpencil, apa ya, gak ada yang tahu bagaimana sebenarnya watak aslinya ya. Nah, belum teruji ketawaduannya. Barakofikum. Maka setelah kita mengetahui manfaat uzlah, kemudian kita mengetahui manfaat mukhalathah, lalu kita pilih yang mana? Maka para ulama al-muhaqqiqun, ahli tahqiq, mereka mengkompromikannya. Ada saat-saat kita memberi mukhalathah, ada saat-saat kita harus uzlah. Nah, itu tersirat dalam dua hadis yang disampaikan. Satu dari pihak yang memilih uzlah, satu dari pihak yang memilih mukhalathah. Yang memilih uzlah tadi ialah uzlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar khusyuk beribadah dan menghindari fitnah-fitnah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana dia tidak mampu untuk mengendalikan fitnah itu dan khawatir dengan keselamatan agamanya. Maka saat itu hendaknya dia uzlah. Tidak bisa dia mengamalkan sunnah dengan tenang, tidak bisa dia beribadah dengan tenang. Kenapa? Diteror. Kenapa? Dikucilkan. Kenapa? Dia di apa ini? Mata-matahi. Ya, dilarang ini, dilarang itu dengan masyarakat. Dalam kondisi dia enggak mampu untuk mendakwai masyarakat itu. Maka untuk bisa mengamalkan agama ini dengan tenang, diuzlah. atau ketika kondisi lingkungannya sudah benar-benar rusak parah total, dia tidak mampu untuk mempengaruhi masyarakat, malah cenderung terpengaruh, maka dia harus memilih uzlah, meninggalkan kerumunan masyarakat tadi itu. Nah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat terpencil atau tempat-tempat yang apa ini, yang lebih aman. Taibar kafikum. Jadi kalau kondisinya seperti yang disebutkan tadi, seorang tidak mampu mengamalkan sunnah dengan baik di tengah-tengah masyarakatnya, tidak bisa beribadah dengan baik di tengah-tengah masyarakatnya karena tidak bebas melakukannya, entah larangan atau hal-hal yang lain, dalam keadaan dia tidak mampu untuk mempengaruhi masyarakatnya, tidak mampu untuk mendakwai masyarakatnya karena keterbatasan ilmu dan kemampuan, atau ketika kondisi masyarakatnya itu sudah rusak parah total, dia juga gak punya kemampuan untuk berdakwah di situ, bahkan dia cenderung terpengaruh dengan lingkungan yang jelek tadi, maka saat itu hendaknya diputuskan untuk uzlah, mencari tempat yang aman, yang jauh dari keramaian-keramaian tadi, fitnah-fitnah tadi, seperti yang disebutkan oleh Dawud At-Ta'i, firra minan nasi kama tafirru minal asad, larilah kamu dari manusia seperti engkau lari dari singa. Awas, ini penting, singa. Berarti kalau manusia-manusia itu buas seperti singa yang siap menerkam kita, yang siap untuk menghancurkan agama dan perilaku kita, dan kita tidak bisa menyelamatkan diri dari itu karena kemampuan kita yang lemah dan terbatas, sebagaimana kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi singa dalam kandangnya atau langsung berhadapan dengan kita, maka larilah. Begitu, ingat ya, manusianya disamakan dengan singa ya. Nah, firau minan nasi kama tafiru minal asad. Dan juga ucapan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, ni'ma sawma'atul mar'i al-muslim baituhu yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarahu. Sebaik-baik tempat ibadah sawma'ah untuk seorang muslim adalah rumahnya. Dia bisa mencegah lisannya, mencegah farjinya, mencegah penglihatannya dari fitnah. Wa iyyakum wa majalisal aswaq. Dan hendaknya kalian menjauhi berlama-lama bermajlis di pasar-pasar. Fa innaha tulhi. Karena sungguhnya berlama-lama bermajlis di pasar-pasar itu bisa melalaikan dan membuat orang menyimpang. Ya, ini kalau tidak bisa mengkondisikan, kondisinya sudah memang kita ini nggak bisa mempengaruhi, maka malah cenderung apa ini, terpengaruh sikapnya seperti itu. Bahkan ada yang lebih ekstrem lagi, ketika kondisinya sudah nggak bisa bersahabat dengan kita, seperti ucapan sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala an, la wajibtu anna baini wa bainan nas baban min hadid la yukallimuni ahad wa la ukallimuhu hatta alqallah subhanahu wa ta'ala, atau hatta alqallah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ketika fitnah terjadi, aku lebih suka antara aku dengan masyarakat itu dibatasi dengan pintu besi, supaya tidak ada seorang pun yang bicara sama aku, dan aku juga enggak bicara sama dia, sampai aku meninggal berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menyelamatkan agama, ya. Nah, para sahabat semacam itu. Apalagi kita yang kualitas iman dan takwanya masih perlu banyak dibenahi, ya. Maka jangan terlalu pede dengan kemampuan diri kita sendiri. Mampu mempengaruhi, gak akan terpengaruh. Itu termasuk perasaan aman dari fitnah. Ini tanda-tanda iman kita sedang lemah, ya. Para sahabat yang kualitas iman dan takwanya seperti itu, yang tak bisa ditandingi oleh generasi sesudahnya, takut dari fitnah-fitnah itu. Loh, kita ini yang gak ada siapa-siapa yang mengakui kualitas iman dan takwa kita, ya. Kok berani-beraninya bisa mempengaruhi dan tidak takut terdengar. Nah, akan tetapi jika memang kondisi kita ini di tengah-tengah masyarakat yang bersahabat, nah, bukan masyarakat yang punya tipikal singa, ya, atau tabiat singa, masyarakat yang masih awam, masyarakat yang masih polos, yang masih memungkinkan kita masuk di situ untuk memberi pencerahan, memberi arahan, menyampaikan dakwah, kita juga masih mampu untuk menampilkan sunnah dan ibadah, gak ada yang mengganggu, walaupun mereka juga gak ikut, ya kan? Nah, kita bebas beribadah kepada Allah, bebas berdakwah. Nah, tinggal kita sabar atau tidak. Nah, kita mampu sabar menghadapi gangguan-gangguan mereka, maka posisi kita mukhalatah dalam kondisi seperti itu lebih baik. Kenapa? Kita bisa memberi manfaat mereka, mereka juga bisa mengambil manfaat dari kita. Kita bisa beramar ma'ruf nahi munkar, kita bisa menyebarkan dakwah, kita bisa menyebarkan as-sunnah, walaupun hidayah semuanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan demikian kita bisa menjawab pertanyaan, ya. Nah, kalau sekarang kondisi kita seperti ini gimana? Kita punya masjid sendiri, punya pondok sendiri, punya perumahan sendiri. Kita juga bisa menyampaikan dakwah, masyarakat juga menerima keberadaan kita, masyarakat juga sudah mulai bisa interaksi dengan kita dengan baik, masyarakat sudah bisa bersinergi dengan kita dalam aktivitas-aktivitas sosial atau yang lain. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, kalau kita mukhalatah dengan sabar menghadapi gangguan mereka, maka itu lebih baik daripada kita apa ini, uzlah dan tidak mau tahu keadaan, ya, seperti itu. Tapi apakah kondisi kita ini terus seperti ini? Wallahu ta'ala lebih sawab. Semuanya bisa terjadi di luar prediksi. Semuanya mengharapkan tinggal di tempat yang aman, tenang, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur,
Yaktiha rizquha rawada min kulli makan, rezekinya melimpah mengalir dari segala tempat. Ya, ibadah tenang macam-macam semuanya mengharapkan semacam itu. Tetapi ingat, itu semuanya bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak pandai mensyukuri nikmat. Kalau kita kufur dengan nikmat semacam ini, kita menyia-nyiakan kesempatan semacam ini, kita malah mengotori dakwah ini dengan kelakuan kita yang jelek, dengan lisan kita yang kotor, dengan tindakan kita yang suka menebar teror, dengan tindakan kita yang tidak bijaksana, dengan perilaku kita yang tidak mencerminkan seorang mukmin yang berakhlak mulia. Dan itu dilakukan rame-rame, naudzubillah min dzalik, nikmat semacam ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ayat yang saya nukil tadi, yaktiha rizqua rodan mingkul limakan, itu adalah tentang Makkah al-Mukarramah, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika dulu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam makmur, sentosa, aman, rezekinya melimpah. Tapi ketika penduduknya mulai kafir, bahkan sampai mengusir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kampung halaman, maka Allah Subhanahu wa taala merubah kondisi Makkah saat itu. Paceklik 7 tahun. Orang kafir saat itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqallahu al-basal khaufi wal ju' bima kanu yasna'un. Allah timpakan ketakutan dan kelaparan dengan sebab apa yang mereka lakukan. Tidak bersyukur nikmat Allah, mengkufur nikmat Allah, menentang Nabi dan Rasul yang mulia. Akhirnya mereka kelaparan selama 7 tahun. Maka orang musyrik itu makan tulang-tulang, makan bangkai-bangkai. Nah, padahal sebelumnya ya tiha rizqua radan kudimar. Itu di Makkah. Nah, setelah Fathu Makkah, Rasulullah dan para sahabat berhasil menguasai kota Makkah, kembalilah syiar Islam di sana. Penduduknya beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Maka Makkah kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang bisa kita ambil ibrah ialah Makkah al-Mukarramah, yang di situ ada Baitullah Ka'bah. Tapi kalau penduduknya enggak bersyukur, itu nikmatnya dicabut. Lalu bagaimana dengan tempat kita yang tidak ada rekomendasi tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau penduduk yang menghuninya tidak pandai bersyukur, benar-benar dicabut. Itulah sebabnya kita enggak bisa menjamin kondisi seperti ini sampai kapan. Tapi kita terus berusaha supaya tempat yang kita gunakan ini, pemukiman yang ditinggali salafin ini, bisa menjadi tempat yang barokah, aman, sentosa. Yakti haris warau dan mingkul limakan, rezekinya mengalir dari segala penjuru, dakwah sunnah bisa terpancar. Nah, saat itu lebih baik apa ini? Mukhalatoh, ya. Nah, kita bergaul dengan masyarakat, kita beri contoh yang baik, kita sabar menghadapi gangguan-gangguan masyarakat. Maka saat itulah kita bisa mengamalkan hadis ini, al-mu'min alladhi yukhadithun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhi la yukhadithun nas wa la yasbiru ala adahum. Wallahu ta'ala ala biswab. ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi-pribadi yang pandai bersyukur, pribadi-pribadi yang bersabar dalam menghadapi gangguan masyarakat dan bisa mukhalatah dengan baik dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala gangguan kejahatan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.